nosvināt reformācijas 500 gadus dienu, bet, protams, ka visu šo te gadu mēs jau turpināsim par to runāt un domāt, un varbūt pat veseli 5 gadi, jo pēc 5 gadiem, kā ļoti labi arhibīskaps to pateica savā prediķī, arī Rīgai būs un visai arī Livonijai reformācijas 500 gadi, jo nu, laikam taču viena no pirmajām, ja ne pati pirmā pilsēta, kas tiešām šo reformāciju pieņēma, ir mūsu Rīga. Un Ilmārs to arī dzirdēja, ka vācieši to bija atzīmējuši tieši tādā veidā, ka viena no pirmajām vietām, kur reformācija nonāca un nostiprinājās, bija Latvija. Un jāteic, godam esam tomēr tā turējuši un šo reformācijas arī šķīstās mācības karogu, jo pat tur, kur visur citur ir apdzis, un kur mēs jau latvieši jāteica, gan drīz vai pēdējie pie tā pienācām. Jo tur jau bija vācieši, un tad tur zviedri, un tie jau bija tie galvenie studētāji un balstītāji, un nemaz mums latvieši mācītāji nemaz nevarēja būt, vēl 100 gadu atpakaļ te tā īsti, kā nu gribētos, jo vēl jau bija patronātiesīs un muižs, kas sēl tos vāckungs un tos latvieši sūtīja kaut kur atkal pievolgas vāciešs, kā saka, apkopt garīgi, vai kaut kur pie Pleskavas apgabala visbiežāk, ja, tā tas bija latviešu mācītājiem. Bet mēs, latvieši, esam to godam pārņēmuši un gribam turēt to šķīst, un arī šodien, tad mēs ar dievpalīgu tad turpināsim mūs pārdomas. Tagad man ir druski jautājums, jo redziet, es šo te lasu paralēlu un es tās atzīmītas taisu gan pie vieniem, gan pie otriem, un tā kā es uzvelku to ķeksi, līdz kurienēm mēs esam tikuši, tad tai brīdī es atceros, kur mēs tikām, ar kuriem. Bet vai es pareizi tagad atceros, ka mēs esam tikuši līdz pretējai mācībai, kas noraidāma par ticības taisnību Dievu priekšā? Tā ir, jā. Tā es pareizi atceros. Tad tā, es pareizi to svītru saprotu, jo man tad tās svītras ir šur tur savilktas. Kā lūdzu? Neizņēmām? Tad vienu strīpiņu iepriekš, skaidrs tomēr, ja? Jā, tad, ja mēs esam pie septītā. Nu, ja, pagājušajā reizē mēs apstājāmies, tad es tagad sāku arī tā uzreiz labāk atcerēties pie tās ļoti svarīgās lietas, kuras sestajā punktā mēs vēl runājam. Mēs ticam, mācām un apliecinām, kā arī tiem, kas patiesi tic un patiesi ir atzimuši, vēl paliek daudzas vājības un vainas līdz pat kapam. Tomēr par taisnību, kas ticībā viņiem pielīdzināta vai par viņu mūžīgo pestīšanu viņiem nav jāšaubās, bet tiem jābūt pārliecinātiem, ka Kristus dēļ saskaņā ar apsolījumu un svētā evaņģēlija vārdiem viņiem ir žēlīgs Dievs. Nu, šie vārdi vistiešākā veidā saskars ar tādu arī Lutera formulējumu, kas luteriskajā baznīcā ir iegājies, nu tā, gandrīz vai kā tāds sauklis, ka kristīgs cilvēks, nevis cilvēks vispār, bet kristīgs cilvēks ir vienlaikus taisnots un vienlaikus grēcinīgs. Jo tā ticības taisnība, par kuru mums apustuļi māca, pamatodamies Kristus vārdos, kur Kristus jau pats ir teicis, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Tikai, protams, jautājums, mums jau arī runājam par to, kāds ir saturs tam vārdam ticība. Kāda ticība ir mūžīgās dzīvības devēja? Vai tas, kad cilvēks saka, nu, es ar ticu, mēs visi mācītāji ticam, nu, ko jūs ticat? Kam jūs ticat? Mēs Dievam ticam. Es saku, ko jums Dievs saka? Kā? Saku, nu kā, nu ja jūs sakat Dievam, mēs ticam, tad jums ir jātic tam, ko Dievs saka. Es saku, nē, mēs ticam, ka Dievs ir, viņi saka. Protams, ka ar tādu ticību nepietiek, un par tādu ticību Jēzus nav runājis, kas tic tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas tic uz Kristu, kas tic uz viņu vārdiem, kas tic uz viņu apsolījumu, nevis uz vārdiem ar tādā bauslības nozīmē, bet uz šo te pestīšanas apsolījumu, ko viņš ir devis, un ko viņš, uz pestīšanas darbu, ko viņš ir darījis, tad tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, protams, arī tiem, kuriem mūžīgā dzīvība ir dāvāta un kas tiek saukt par debes tēvu bērniem, Jēzus māc lūgties, lūgties un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Mūsu tēvs lūkšana tā reizē un vienmēr ir arī grēksūdzes lūkšana. Un ievērojiet, ka pat mazajā katehismā šo ikdienas grēku nožēles atgādinājumu un lūkšanu Mārtiņš Luters ir ielicis nu, kā tādu pamatu mācību. Mums ir jāatzīst sev par vainīgiem visos grēkos un jālūdz piedošanu, kā mēs to darām mūsu tēvs lūkšanā. Par grēksūdzi viņš saka, ja tā ir tā ikdienas grēksūdzi. Bet bikts tēvam, mums ir jāsūdz tie grēku, apzināmies savā sirdī, un tas ir uzreiz citādi. Bet šī ikdienas lūkšana visiem ticīgajiem, tā jau ir mūsu tēvs lūkšana, kas ir dota debes tēvu bērniem, atpestītajiem, kur ir attaisnoti Dievu priekšā mūžībā. Jo ko, kas tad ir attaisnošana ticībā? Tā ir attaisnošana, grēcinieka attaisnošana Dieva tiesas priekšā mūžībā. Vienmēr ir jāceras. Es to esmu daudzkārt teicis, bet es to nepagurdams turpināšu arī atkārtot, jo paiet mēnesis, paiet gads, paiet divi, un cilvēks vairs īsti tā kā, nu, atkal to neatcerās. Nu, lūk. Un šis apzīmējums, ka kristīgais cilvēks ir vienlaikus taisnots vai taisns un vienlaikus grēcinieks, jeb latīniski, kā Luters teica, simul justus et peccator, nozīmē to, ka viņā vēl aizvien ir vecā grēcīgā daba, vecais Ādams, kurš nelabojas un nekļūst labs, un viņā visi grēki turpin būt. Un no līdz cilvēka nāves stundiņai tas tā turpinās. Bet ir arī jaunais cilvēks, kas atzims ticībā, kas ir atzims no svētā gara, un viņš ir šis Dieva bērns. Bet tas ir vienā personā, tas ir, to ir tā grūti pat nošķirt un izteikt, bet nu, tas ir tas, ko Konkordijas formultajā iespējamajā veidā arī aprāda dažādos ticības artikulos. Nu lūk, bet tagad ejot tālāk, mēs lasām 7. Punktu, un tas ir tajā, nu, manā izdevumā jaunajā 478. Lapus. Tad mēs ticam, mācām un apliecinām, ka skaidrās mācības, tas nav jaunajā vēl, tas ir vēl iepriekšējās lapās jāmeklē, diemžēl. Jā, mēs ticam, mācām un apliecinām, ka skaidrās mācības uzturēšanai par attaisnošanu Dievu priekšā ticībā ir nepieciešams rūpīgi saglabāt to atšķirību, kas ir saskaņā ar partikulē ekskluzīvē. Tas ir tālāk sekojošiem vārdiem, ar kuriem apustuls Pāvils Kristus nopelnu atšķir no mūsu darbiem. Vienīgi Kristum pienākas gods, kā Pāvils raksta, ka no žēlastības, bez nopelna, bez bauslības, bez darbiem, vienīgi ticībā uz Kristu mēs tiekam attaisnot un pestīti. Un vesela rinda ar citātiem – Efeziešu 2.8, Romiešu 1.17, 3.24, 4.3, Galatiešu 3.11 un Ebrejiem 11. Visa nodaļa. Nu, kā tāda ilustrācija šādai ticībai. Nu, kas ir šīs izslēdzošās partikulas, ja? Izslēdzošie vai ierobežojušie izteikumi, es esmu arī apakšā tādu piezīmi tur devis un šīs partikulas. Mazie vārdiņi. Nu, kas partikula, tāpat tā, nu, tāda vārdšķirviņa, viņa, protams, ir. Bet, nu, īsti vārdi viņi nav, viņi funkcionē tikai ar kaut ko tā, kaut ko kopā. Tāpēc viņas ir partikulas vai atsevišķi tāds daļiņas. Viņām tiek mūsu tā mācībā piešķirt ārkārtīgu vērību, jo nu, viena lieta ir teikt, ka mēs tiekam izglābti tikai no Dieva žēlstības vai Dieva žēlstībā, un otra lieta teikt, mēs tiekam izglābti Dieva žēlstībā. Jo, ja pasaka, mēs tiekam izglābti Dieva žēlstībā, tad var uzzīmēt šo plašo ainu, ka viss jau ir Dieva žēlastība, ka patiesībā mēs jau kā Dieva radītas būtnes esam Dieva žēlastībā radīti, un tad mēs Dieva žēlastībā varam darīt labos darbus, ar kuriem Dieva žēlastībā mēs varam nopelnīt pestīšanu. Kas, protams, ir viss ir Dieva žēlastība. Bet tur tiek ieviest iekšā uzreiz labie darbi un radīšana un viss kaut kas, un vecais Ādams uzreiz ir, un viss reliģiskā domāšana, pagāniskā uzreiz ir, klāt. Tāpēc tas viens veids, kā to tomēr norobežot, tikai no žēlastības, vienīgi no žēlastības, un tikai caur ticību. Un šī ticība, Kristus nopelnam, tiek mums pielīdzināt vai pierēķināt, mums tas ir drusku jau vārds ir pazudis no teoloģijas, pierēķināt, tā grāmatvedība ar tur iekšā ir, vai ne? Mums ir tas pielīdzināt, vai tā juridiskās lietas, tās mums tā kā saglabājušās, bet tur varētu arī to grāmatvedības, to pierēķināšanu, ja? Ka tā mums tiek pieskaitīta, pierēķināta vai pielīdzināta par taisnību šī ticība, ja? Tas, ko apustuls Pāvils saka. Viņš saka, tas ir logizontai, tas ir pierēķināts, tiešām tā varētu tulkot no mums, tas kaut kā tajos tulkojumos tur ir tā pielīdzināts, tā, nu, tā valoda ir aizgājusi tādu drusku ceļu, ja, tā grāmatvedības valoda ir pazudusi. Bet to tā varētu teikt. Un, protams, ka tieši šajā ziņā ir tā visa lietas būtība, jo arī Romas katoļu baznīca un arī šie, nu, šķīstās mācības, tā kā turēt nespējīgie šķīsto mācību, kas nevarēja, viņi noturēt, kas faktiski atkrīt atpakaļ šajā, nu, labo darbu mācībā, viņi arī runāja par žēlastību, viņi arī runāja, un Luters jau teica, jau ļoti agri, viņš saka, nu, pateicību Dievam, ka kopš mēs esam sākuši šo evaņģēliju mācīt šķīst, arī mūsu pretinieki ir sākuši runāt par ticību un par žēlastību, kas iepriekš par to bija pilnīgs klusums, tikai par tādiem ārējiem kaut kādiem labiem darbiem. Un šī viņa jaunā mācība, kur viņa runā par ticību un atzīst, ka ticību nu ar nevar gluži noniecināt, čakai, viņa tā ir labāk paciešama un vairāk paciešama nekā viņa vecā mācība. Taču tomēr, nu, tā robeža ir jānovēlk ļoti stingri, viņa nevar būt aptuveni, jo, nu, nevar saglabāt šo te šķīstību un tīrību bez tāds ļoti precīzes izteiksmes, jo mēs esam runājuši par to, ka tikko, un teis, varbūt tādā vakardienas drusk iespaidā citēšu profesoru Feldmanu, ko viņš vienmēr ar šajā lietā teica, ka tad, kad ir Kristus, ja Kristus žēlstību nopelns, plus vēl kaut kas, tad Kristus ir palicis ar mīnus zīmi. Tas ir Kristus mīnus. Tas nozīmē, ja ir Kristus un plus vēl kaut kas vajadzīgs pestīšanai, tad Kristus pestīšanai ir nepietiekams. Un ja tieši šī lieta, kas tiek pieplusota, tad tādā veidā tiek izcelt, tad viņai jau tiek piešķirt šī pestīšanas vērtība un nozīme. Un, nu, būtībā turpat to varētu aritmētiski uzrakstīt, bet, nu, labi, mēs tagad šīs aritmētiskās kalkulācijas, kas tad būtu līdzīgas, varbūt, ka komunisms ir padomju vara plus viss valsts elektrifikācija, un ko tad nozīmē, kas tad ir padomju vara, un kas ir elektrifikācija, un tā tālāk mēs varētu, protams, tāds vienādojums taisīt, kas mums maz ko līdzētu, bet tanī ziņā tā ir pilnīga taisnība. Tikko mēs pieliekam klāt kaut kādu darbu vai kaut ko, vai kaut vai vismazāk, piemēram, pat protestantiskie šie, nu, evaņģēliskie sektanti, nu, sauksim, viņus tā, nu, adventisti, piemēram. Viņi saka, jā, jā, Kristus vienīgi no žēlastības, bet vēl jātur sabats. Un ja tu sabatu neturi, tad neko tev Kristus nepalīdzēs. Nu, it kā neko vairāk daudz. Un, protams, ka viņi būtu pat ar mieru pateiktā, nu, ja kāds nav dzirdējis šo brīnišķīgu adventistu mācību, bet viņam ir ticība uz Kristu, tad, nu, varbūt, ka viņš tiks izglābts, es tā dzirdējis. Bet, ja nu ir tādi briesmoņi, kas ir dzirdējuši šo brīnišķīgu adventistu mācību, bet stāv viņai pretī, tad tie noteikti aizies uz ellu. Nu tā, apmēram. Nu tiem tad Kristus vairs neko nevar palīdzēt, jo tie tad sabatu netur un viss. Un cūgaļēda, speķēda un tā tā. Nu labi, nu, tas ir tāds viens piemērs, patiesībā viņš ir diezgan kurios teoloģis, bet ļoti dzīvotspējīgs. Ja? Ļoti dzīvotspējīgs. Kristus plus vēl kaut kas. Un te nu ir, arī tāpēc ir šis īpašais punkts par ekskluzīvām viss ierobežojušie, izslēdzošie izteikumi, ja partikuls, kas ir teoloģijai jāpatur, ka jāsaka nevis no žēlastības vai ticībā mēs tiekam pestīt, bet vienīgi no žēlastības, tikai caur ticību. Tātad, nu, lai ar šiem mazie vārdiņi mums ļoti nāk talkā šajā gadījumā, jā, un tāpēc arī, lai dotu, kas arī bija ievadā sacīts, lai dotu arī pareizo izteiksmes veidu teologiem. Jo viena lieta ir pareizā izpratne. Un tu var runāt pareizā izpratnē ar nepārāk precīziem vārdiem. Un cilvēks, kuram nav pareizā izpratne, viņš šas saprot to nepareizi. Ja viņš saprot to no savas puses, tie vārdi ļauj viņam saprast nepareizi. Un tāpēc arī tēvi nevien cīnījās par šo pareizo izpratni, bet arī par pareizo izteiksmes veidu. Un redziet, tur ir tāds gramatisks finesis, ka pat par partikulām notiek cīņa, vai nekādas jālieto. Un te ir tas pateicis tātad no žēlastības vienīgi, bez nopelna, bez bauslības, bez darbiem, vienīgi ticībā uz Kristu. Tātad šīs partikulas tiek celtas augstā godā. Nu tālāk, astotais punkts ir ļoti svarīgs, un tas tā kā druski jau iemet to, nu, to tādu jau āķi jau nākamajā artikulā par darbiem. Astotais, mēs ticam, mācām un apliecinām, ka lai gan iepriekšēji nožēli un tai sekojošie labie darbi neatiec uz artikulu par attaisnošanu Dievu priekšā, tomēr nav iedomājama tāda ticība, kas varētu būt un pastāvēt vienlaikus ar ļaunu nodomu grēkot un rīkoties pret sirdsapziņu. Bet pēc tam, kad cilvēks ticībā ir attaisnots, tā ir patiesa un dzīva ticība, darbīga mīlestība, tā kā labie darbi vienmēr seko attaisnojušai ticībai un ir kopā ar to. Ja ticība ir patiesa un dzīva ticība, tad noteikti ir arī labi darbi. Patiesa ticība nekad nav viena, bet vienmēr tai līdzās ir mīlestība un cerība. Nu, protams, ka varētu tā mēģināt šiem vārdiem. Nu, tā varbūt druska viņiem strīdējies, vai nu gluži tā, ka vienmēr seko labie darbi. Nu, mēs, piemēram, kad Jēzus mira pie krusta, viņam bija divi noziedznieki laupītāji, viens pa labo roku, viens pa kreiso. Un tas viens, ja var bija piesis krustā, tad viņš ticēja. Viņš saņēma Kristus žēlastību apsolījumu, ka viņš nonāks Kristus valstībā, debesīs būs. Jēzus jau teica, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar man paradīzē. Nu, skaidrs, ka tas cilvēks bija izglābs, bet viņam rokas un kājas bija piesis pie krusta, ko kādu labu darbu viņš varēja izdarīt vēl. Bet arī, ja tā mēs uzmanīgi paskatāmies, kas notika pie krusta, viņam jau bija ticība. Ticība, kas vērsās pie Jēzus, ticība, kas pieķērās Jēzus apsolījumam. Bet, ja mēs tā padomājam, tad, kad otrs zaimoja, ko šis ticīgais teica? Saka, vai arī tu nebīsties Dievu, mēs abi esam tajā pašā sodā. Mēs pelnījuši esam to, ko mēs darām, to, ko mēs saņemam ar saviem darbiem. Bet šis cieš nevainīgs. Tātad jau tajā sarunā jau mēs redzam, ka nu, tā ticība nebija nu, tāda, ka viņa neko nedarīja, ka viņa neko nevarēja izdarīt. Nu, tā pat pie krust mēs redzam, tai ticībai sekoja jau laba augļa, kur viņš mēģināja atgriezt nu, to otru, kas savā bezdievībā arī tai pašā brīdī, tai pašā dienā, nu, vai atgriezās vai neatgriezās, mēs nezinām, bet nu, viņš, viņam draudēja lielu pazušanu. Un pat tur mēs īsti redzam, neredzam, ka tur nebūtu sekojuši kaut kādu ticībai, nu, kaut kādu labu darbu vai kaut kas tāds. Jā. Bet, protams, ka te mēs redzam, ka mūsu tēvi, viņi saka, ka iepriekšēji nožēlu Dievu priekšā. Un tā ir sekojošie labie darbi, neatiec uz artikulu par attaisnošanu. Un tieši tam nākamais tas artikuls būs īpaši veltīts, mēs par to runāsim. Kā tad teikt, kā ir pareizi runāt par darbiem, vai tie ir nepieciešami ticīgajam, ja nepieciešami, tad nepieciešami kam. Un protams, ka te ir mēģinājums vienkārši ieviešais lietās tādu lielu skaidrību un arī dot pareizo veidu, kā par to runāt. Lai nu, nebūtu šīs robežas kaut kā pārkāptas un pat ar pareizu ticību, bet nepareizu runāšanu cilvēkiem netikt kaut kādu citu mācību iedot. Nu, lūk, tas būtu tātad jau arī tālāk arī vēl atkārtojams un padziļināms. Tas būtu šī skaidrā mācība, ko mūsu tā ir apliecinājuši. Vai te varbūt bija kādi jautājumi, vai mēs varam tad iet tālāk pie antitēzes, pie pretējās mācības, kas noraidām? Ja nav, tad ejam. Tā tad mēs noraidām un nosodām visas šādas maldīgas mācības. Tātad noraidām un nosodām, kur tie dažādi izteiksmes veidi. Nu, noraidām, tas ir tas, ka mēs to nepieņem nosodam, ja kāds to cits tā runā un dara. Ja. Un tas būtībā nozīmē šo anatēmu jeb lāstu. Tātad pirmais, ka Kristus ir mūsu taisnība vienīgi pēc viņa dievišķās dabas. Otrais, ka Kristus ir mūsu taisnība tikai pēc viņa cilvēciskās dabas. Pirmais un otrais punkts skar šo pašu diskusijas iesākumu, kas bija starp Andrejas Stančāro un Oziandera. Pareizi, ka Oziandera bija iesācis un Stančāro bija Francesco Stančāro bija viņa oponents. Un tā kā Oziandera mācīja tādu mācību, kā caur vārda sludināšanu, Kristus dievišķā daba iemājo ticīgajā, un tad šīs dievišķās dabas klātbūtne to dara, ka nu, tie grēki tā dievišķuma priekšā tā kā tāda pili okeānā, un viņi tur izšķīs, viņi vairs tur nav. Un tā bija tād ļoti bīstama mācība, jo faktiski viņa citiem vārdiem izteica to pašu, ko katoļu mācība par ielieto žēlstību, jeb grācija infūza, jeb grācija, grācijas faciens, kas nozīmē, ka šī ielietā žēlstība, viņa darbodamās atkal vairo žēlstību un beigās, un tad, kad cilvēks ir tik daudz labu un krietni dzīvojis, ka viņš ir pelnījis ieiet mūžīgajā dzīvībā, nu tad viņš tad ieies. Nu, ja viņš nav līdz tam standartam nonācis, tad, nu, šķīstītvā viņam būs jāmokās par to, ja? Kaut gan, nu, tas šķīstītās jautājums ar viņš tur, tāds arī katoļu baznīcā, tur ar kaut kā tai laikā vēl nebija līdz galam noformulēts, dažos punktos, ja? Bet, nu, katrā ziņā, kad tu vēl neesi pilnīgs, tad tu debesīs nevar nonākt, un nekas nešķīst nevar nonākt, un tad, nu, tev tai šķīstītavā tie ticīgie tad tur mokās, un, protams, ka viss tas lielais pāvest biznes ar to indulģenču tirgošanu, nu, tā bija vislielākā blēdība un afēra pasaules vēsturē. Jo, iedomājieties, tik daudz gadu simts tirgoties ar nēsošām mokām šķīstītavā, un no plika gaisa uztaisīt tik daudz naudas, no šādas aplams lietas. Nu, un nevelt Luters teica tā, pāvests tādā ziņā ir visu zagļu kungs un ķēniņš. Un visiem citiem zagļiem, ka viņi ierauga pāvesti, ir jānovelk cepur un jāpaklanās. Tieši šīs te lietas dēļ. Ka šī mācība bija novedus pie tā, ka šīs indulģences bija tāda tirgošanās, visas mises par mirušajiem, indulģences, visi svētceļojumi, relikvijas, visas tās lietas, ko mēs no filmā, nu, kas ir tā redzējušo Luteru filmu, tas viss barojās uz šķīstītavas un uz šīs labo darbu teoloģijas. Un, protams, ka Luters savās 95. Tēzēs pāvestam arī diezgan iekoštanī ziņā, ka ja jau pāvests varētu atlaist tos grēkus, kas ir šķīstītavā, kāpēc tā viņš to nedara? Tāpat, ja jau viņš to var, tad jau viņam tikai vajadzētu pateikt, mīļie kristieši, visi ārā no šķīstītavas. Viņš tā nesaka. Nu labi, ja tur ir jābūt kādiem labiem darbiem, tad pāvests, kas ir tik bagāts kā krēss, taču varētu vienā rāvienā izpirkt, ja nu tur pa kaut ko jāmaksā. Viss dvēseles no šķīstītās. Viņš to nedara. Laikam tāpēc, ka to nevar tā izdarīt. Tur vēl Luters pret šķīstītāvu neiebilst. Bet pret šo pāvestu pretenziju, iedomājieties, nu ja pāvestam ir šāda vara, viņš uzraksta vēstuli, uzliek zīmogus, un tad... Tas, kas tur ir nopirts par tām kapeicinām un nabagiem pa brīvu pat devu, tur bija ļoti tāda demokrātiska tā cena būšana. Bagātajiem ņēma vairāk, tad tie vai bija maksātspējīgi, no tādiem trūcīgākiem mazāk, un no tādiem, nu, kas būtu masturīgie, nu, tie vispār neko neņem. Tiem, ja bija izziņa, ka tu esi masturīgais, tad, jā, tad tu varēji dabūt pa brīvu. Bet, iedomājieties, ja viņš var šitādu te lietu izdalīt, tad naudas dēļ, iedomājieties, naudas dēļ viņš liek tiem nabaga cilvēkiem tai šķīstītavā mocīties, kur viņš taču viņus varētu ar vienu dekrētu visu izlaist ārā, ja viņam tādu var. Nu, Luters jau raksts 95. Tēzēs tā ļoti uzmanīgi, ka varētu rasties dažādi jautājumi, piemēram, kā šāds. Viņš nesaka, es to apgalvoju, šak, nu, tas ir dabisks, loģisks jautājums, kas no tā izriet. Jo, nu, patiesībā, nu, tas ir jautājums, kas ritīgi saķer aiz rīkls, ja tā padomājāt, tur ir tāda. Bet, nu, tā tad, tas ir šīs indulģences un viss labo darbu teoloģija, kas līdz ar to ir saistīta ar visu šo te šķīstītā un visām indulģencēm, visu šo te... Kā varēja no tā atkāpties? Protams, ka nevarēja. Milzu nauda. Pa to tad tik daudz labu varēja izdarīt. Pētera bazilika Romā uzcelta. Pētera bazilika vissvētākā vieta Romas katoļiem ir piemineklis reformācija. Tas ir visīstākais reformācijas piemineklis, jo... Tā indulģenša tirgošana iegāja Vācijā divu lietu dēļ, nu, Mainz arhibīskaps bija piepircis arhibīskapī klāt, viņš bija pie fugeriem ielīdzis lielos parādos, viņam vajadzēja atdot, līdz ar to viņš tirgoja un sponsorēja tās indulģences, Bet otra lieta bija, ka pāvests bija izlaists, lai varētu pabeigt to baziliku, jo tur grūti viņam gāja. Tur. Viņš gribēja uzcelt lielākā panteonu to kupolu. Bet, kad uzcēla beigās, tomēr bija pa kaut kad pusotra metra zemāks bija. Un ko tu darīsi? Tad tie pagāni bija labāki celtnieki bijuši, nekā visi tie labākie pāvesti arhitekti. Nu jā, bet nu tas tā. Jūs redzat, ka šī labo darbu teoloģija, viņa vēl tā otra interese, kas viņa balstīja, bija tā tīri materiāla interese. Bet viņa jau balstīja tā pamatā tā cilvēciskā pagāniskā domāšana, ka tev kaut kas pašam ir jānopelna. Un tāpēc visi šie labie darbi, viņi nekādā mērā, nekādā proporcijā, nekādā veidā nedrīkst būt tik ienest pie mācīs prataisnošana ticībā. Jo tikko viņi tiek ienest daļē, viņi sagrauj visu. Nu, tas, protams, ilustrācija, ko es vienmēr šeit lietoju, ka nevar balonā izdurt mazu saurumiņu, viņš ir labi piepūsts. Viņš ir labi piepūsts, tikko tu pieskaries ar mazāku asumiņu, viņš eksplodē. Nu, protams, ja viņš nav labi piepūsts, tad tur var caurumu uzdurt. Un visādi, un nekas tur, protams, no tā nebūs, un no tas vairāk attiec tad uz to pāvestiešu mācību. Un arī uz šo te, nu, mācību, kas tādā viltīgā veidā bija ienākusi, ka Kristus ir mūsu taisnība pēc savas dievišķās dabas. Kā ar to, ka viņš mūsos iemājo pēc savas dievišķās dabas, viņš, nu, tad mūsu tos visus grēkus pamazām, nu, viņš tā kā izzēna, nu, tā kā kaut ko piliena, ka tu jūrā iemet ar kaut ko lielā ūdens jūrā, vai ne? Teiksim, tintes piliena. No sākuma jau tā tinta, tur tu viņu redzi tā jūrā. Un tad viņa tā pamazām, tā kā izklišās tā, un tad, nu, paiet dienu, nākamā dienu, tu aiziet, tu neko neredzi. Viņa ir izšķīdus tajā okeānā, tas piliens. Un tāpat arī tas mūsu grēka piliens, viņš tad izšķīstai Kristus svētā dievišķuma okeānā. Bet te bija vēl otra problēma ar šo Kristus iemājošanu sasniegt sev dievišķo dabu, kas parādīsies mācībā par svēto vakarēdienu artikulā 7. Un 8. Artikulā par Kristus personu. Jo tā ievieš šī arī attaisnošanas mācība, ko Oziānders ievies. Aplam mācība par Kristu. It kā Kristus dievišķā daba eksistētu kaut kur ārpus Kristus cilvēciskās dabas. Un arī, protams, Francesco Stančāro mācība, ka Kristus ir mūsu taisnība tikai pēc cilvēciskās dabas, arī ieviesa aplam mācību par Kristu. Kā, nu, tā tad, kā viņa personā, tad līdz ar to tiek noliekta paties vienības ar viņa dievišķo un cilvēcisko dabu. Es tikai parādu, cik ļoti šie artikuli visi cieši savā starpā saistīti. Viņi viens uz otru norāda. Viens ar otru ir sasaistīti tik cieši, ka, nu, ja mēs visi šīs saites mēģinātu analizēt, tas prasītu bezgal daudz laika. Bet es tikai norādu uz to, kad mēs nonāksim pie artikulu par svēto vakarēdienu un par Kristus personu, nu, tad jūs redzēsiet, nu, kā tas izpaužās šajās mācībās, ja? Tā konsekvence. Nu, protams, ka Stančāro mācība bija tādī ziņā, viņa bija polemiska. Viņš tā bija izteicies, tāpēc, ka viņš gribēja uzsvērt šo lietu, kas Oziandera mācība arī bija ļoti, nu, apdraudēta, kas mums Bībulē dot, kā ar Kristus asinīm, kā ar viņa krusta nāvi, mēs tiekam attaisnot. Un ja ir runa par Kristus dievišķo dabu, un ka tas ir, tā ir mūsu taisnība, tad, protams, arī šī Kristus krusta nav, un visas tās lietas, kas ir saistītas ar viņu ciešanām un upuri, kas ir, kur viņš kā Dievu jērs mūsu labā, ir upurēts, nu, un upurējies, tad tas viss attiek nonivelēts kā nesvarīgs. Tas zaudē jēgu, Viņa iemiesošanā zaudēja jēgu. Ļoti, tam bija ļoti tālajošas konsekvences. Ļoti tālajošas. Nu, lūk, tad šīs divas pretējās mācības, ja pretējā apgalvojuma, viens bija tāds fundamentāli sākotnējs, tas bija Oziander, un otrs ir tāds polemisks, kur Francesco Stančāro var neiedziļinādamies visā kopumā, bija izteicies, ka tad nē, tad drīzāk Kristus ir mūsu taisnība tikai pēc viņa cilvēciskās dabas, jo ar viņu miesu supuru mēs esam darīt šīs pavisam. Un Bībelē mēs atrodam tāds izteikums, protams, bez savu galvu. Bet tā tiek noraidīti, vārdā nenosaukt. Tālāk trešais, ka mēs tātad noraidām un nosodām, ka praviešu un apustuļu izteikumos, kuros tiek runāts par attaisnošanu ticībā, vārdi attaisnot un tikt attaisnotam nav tas pats, kas pasludināt grēku piedošanu vai tikt pasludinātam par brīvu no grēkiem un saņemt grēku piedošanu, bet gan tā mīlestība, kas izliet ar svēto garu, tikumi un darbi, kas nāk no mīlestības, dar mūsu taisnas Dievu priekšā. Redziet, ja jūs pastīsties lapusē uzreiz augšā, atpakaļ pretējā atpakaļ, tad būs tas atgādinājums piektajā punktā. Mēs ticam mācām un apliecām, ka pēc svēto rakstīs teikums veida vārds attaisnot šajā artikulā nozīmē to pašu, ko pasludināt grēku piedošanu. Ja? Un tātad, kur tiek mācīts, ka tas nav tas pats, no šī mācība tad līdz ar to tiek arī noraidīta, un te tas ir īpaši izcelts. Protams, ka šeit mēs redzam, kā mūsu tēvi pēc Tridentes koncila, ja mēs tā vēsturiski skatāmies, tātad, nu, pirmā sadursme ar Romas katoļu baznīcu tur tādā jau formulējumu veidā noslēdzās Luteram sākotnēji 50. Gada jūnijā, kad bija pāvest bulle Exsurgi Domini, kur 41 izteikums, ko Luters bija izteicis vai rakstījis, tika nolādēts. Ja? Nu, tas bija, tur bija kaut kāds juridisks sekas. Tad luterāņi šo pašu mācību apstiprināja Augsburgas ticības apliecībā, kas ir mums šeit sākumā un uz kur es šeit tad atsaucos. Tad bija, tas bija 1530. Gadā. 1537. Gadā bija Šmalkaldes artikuli Luters sarakstītie, kur atkal bija pirmais un galvenais artikuls par attaisnošanu. Ja? Un cita artikula tur par misi, tur bija par brālībām, par grēku nožēlu, par grēku un tā tālāk. Protams, kā Augsburgas ticības apliecība bija kopā ar apoloģiju, tas ir vienā un tajā pašā gadā. Bet tad nāca 1546. Gads, 46. Līdz 63. Gads bija Tridents koncils. Iedomājieties, daudzus gadus. Tas nebija kaut kāds koncils, kur sanāca uz dažām dienām un tad kaut ko nolēma. Tie vīri tur sprieda gadus, viņam bija laiks, kad tur sesija kaut kāda beidzās, viņi devās mājās, viņam bija laiks domāt, viņam bija laiks diskutēt, viņam bija, nu, tie bija gadi. Tie bija gadi. Tas nebija tā uzreiz. Un, protams, ka tur bija nolādēts, ja kāds māca, ka vārds attaisnot nozīmē to pašu, ko piedot grēks, un ka tas, kurš ir saņēmis grēku piedošanu, to ir attaisnots, un tas, lai nolādēts. Tas bija Tridents koncilā, viss bija uzrakstīts. Un tad varētu domāt, nu kā luterāņi dzirdēdam šos pērkonu grāvienus, redzēdam šos zibeņus Tridents koncilu. Nu, varbūt viņi varētu kaut kā mīkstināt, nu, to savu mācību, kaut kā, nu, tā mīļā miera labad. Jo viņiem jau tāpat sāpēja tā baznīca šķelšanās. Nebija jau tā, ka viņi tie, mēs tur pacelt galvu aizējām. Viņi jau negāja prom no Romas. Roma jau viņi stumšu stūmu ārā visu laiku. Iedomājieties, luterāņi no reformācijas sākuma līdz 35. Gadam, 18 gadus, viņi nebija ordinējuši nevienu mācītāju. Nevienu. 18 gadus. Kāpēc? Tāpēc, ka tikko tu sāc ordinēt mācītājs, tā ir zīme. Es esmu nošķīries no tās baznīcas, kurai es biju piederējis. Ordinācija bija tāda īpaša zīme. mēs 18 gadu. Un, nu, labi, mēs varam teikt daudzi priesteri, kas jau bija ordinēti, viņi pārgāja reformācijas pusē un jau nu kādu laiku ar to pietika. Bet iedomājieties, cik daudz studenti bija mācījušies pie Lutera, Wittenbergā, pie Melanktona, saņemuši lielisku teoloģisku izglītību. Un viņi gribēja sludināt, viņas Dievs arī bija aicinājis sludināt. Un viņi nesaņēma ordināciju. Kāpēc? Tāpēc, ka Lutrāņi teica, ne, nu, ja mēs sāksim ordinēt, tad mēs ar to parādīsim, ka esam nošķīrušies no Romas baznīcas, no kanoniskajām tiesībām, no bīskapiem. Mēs to negribam. Viņi gaidīja šo izlīgumu. Un tas viens tāds ar ļoti interesants, zīmīgs un nozīmīgs fakts. Ja? Ļoti nozīmīgs fakts. Tas bija vēl 1535. Gadā. Un iedomājieties, un tagad Tridents koncili dekrēti, nu pat vēl tādā svaiga atmiņā, un atkal, kur mūsu tēvi izsaka šo mācību, viņi saka, mēs aizvien vēl turamies pie tās pašas, jo viņi ir šķīst svēto rakstu mācību. Ka, ja cilvēkam ir piedot viņa grēki, viņš līdz ar to ir attaisnots. Jo kas tad būtu grēku piedošana, ja viņi neko nepiedod? A, ja piedod, tad jau tu tai tiesājas attaisnots mūžībā. Tā piedošana, ko mēs vien ir droši. Jo cik tas ir svarīgi? Nu, kā to pataisnots? Nu, kā tu zini, ka tu esi attaisnots? Nu, es tā jūtos. Nu, tas taču nav arguments. Tas taču nav cilvēkam ticības pamats, kā viņš jūtās. Jo viņš pirmdien, trešdien, piekdien viņš jūtās, un otrdien, ceturtdien, sestdien viņš jūtās pilnīgi pretē. Jūtas pilnīgi pretē. Nu, tāpēc bija ļoti svarīgi šo abstrakto jēdzienu attaisnot. Ne? Sasiet kopā ar to, ko cilvēki draudzē pieredzēja savā dievbībā, kas bija tas svarīgākais, kas ar viņiem notiek dievkalpojumā. Viņi saņem grēku piedošanu. Un tas nozīmē, ka viņi grēki ir piedoti, arī debesīs. Tā mācība par grēku piedošanu skan. Tas būs atraisīts arī debesīs. Kam jūs grēks piedosit, tam tie būs piedoti. Un ja grēki piedot, tad Dieva tiesa priekšā mūžībā esat attaisnots. Nu, ko vēl citu par to var pateikt? Kā vispār varēja šādu mācību nolādēt? Trident. Viņi to izdarīja. Nu, redziet, Romas katoļu baznīca sociālā mācība šai jautājumā ir tāda, ka tad, ka priesteris tev pasaka, ka gotei apsolo, ja bez tev piedodu, vēl atlaižu tavus grēkus, tas nenozīmē, ka tā ir taisnība. Jo tur ir mācība par klavis erans, jeb maldīgajām atslēgām. Ja tas cilvēks nav īsti nožēlojis, un ja viņš nav īsti cienīgs vai nopelnījis, jo grēksūdze Romas katoļu izpratnē vairāk ir kā labs darbs un nopelns, un šī sirds satriektība aktīvā, kas ir jādara, tas savā ziņā, nu, to cilvēku sagato. Un tad, nu, tas nozīmē, nu, ja, nu, tad, nu, pa īstam tas ir noticis viss ar tev, ka tu esi pa īstam nožēlojis, un tu esi pa īstam, kā saka, laboties gribi. Nu, tad tavi grēki ir piedoti. Mīļie, kurš no mums svētdien no baznīcas iziet ar piedotiem grēkiem, ja tas būtu tā? Mūsu nožēla nekad nav pilnīga un nekad nebūs īsta ni īsta. Bet piedošana vienmēr ir īsta. Jo Jēzus neko nav teicis, ja jūs savus grēkus pa īstam nožēlosit, jums būs piedoti. Viņš lika uzsvaru uz piedošanu. Jo viņš zināja, ka mūsu nožēla nekad nevar būt nu tāda īsta ni īsta. Jo ja viņa pat būtu 99% īsta, kas mums liktos, nu tik īsta, ni īsta, vairs ni īstenāk īsta nevar būt nemaz. Jo pie 70% mums tā sāks likties. Bet ja pat būtu 99,9% īstenīsti un 0,1 vai 0,00001% būtu neīsts, ko neviens nevarētu pamanīt, izņemot dievtukumu. Tad mēs iet uz L. Jo iemērts mūžībā tas 0,00001%. Ir bezgalība. Grēka bezgalība. Tāpēc bija tik svarīgi šo punktu paturēt gan apgalvojuma formā, gan pretējās mācības noraidījuma formā. Ka tā attaisnošana nav kaut kāda abstrakcija, pie kuras katrs kaut kā var savus formulējumus pietuvināt vai ietilpināt viņus tur. Bet ka attaisnošana ir reāls notikums, ko tu zini, mīļais kristieti. Ka tu esi saņēmis grēku piedošanu. Tu esi saņēmis attaisnošanu. Dievu tiesa priekšā mūžī. Apstiprinājumu šī attaisnošana. Redzēt, cik tas ir svarīgi. Tur nav nekā teorētiska, ja mēs tā varētu sacīt. Tā ir ļoti praktiska lieta. Ļoti praktiska. Kā visa teoloģija. Nu, lūk. Jo pārējais tas viss, kur tiek runāts, ka tur ir attaisnošana ir mīlestība, kas izlieta svēto garu tikumu un darbi, kas nāk no mīlestības darbu mūsu taisnas Dieva priekšā, kas ir šī no klasiskā, protams, Romas katoļu mācība, viņa arī ienāk līdz tam oziandrismam. Ienāk līdz tam Kristus dievišķību, kā viņa pie mums darbojas, kā tie grēki tur kaut kā tur tā izkūst, jo te ir runa par reālu svētumu. Redziet, var jau tā domāt un teoretizēt. Nu, bet kā, nu, vai tā Kristus mūsos neiemājot savu ticību? Par to būs tālāk arī mazliet. Iemājo. Nu, vai tā tad, ja viņš iemājo, vienalga, vai ar savu dievišķo, vai savu dievu cilvēcisko dabu, vai dievišķo un cilvēcisko kopā, vai vispār visa pa trīsvienību iemājo, kā mēs to zinām saskaņā svētiem rakstiem. Nu, kur tā mūsu grēkiem vēl vietas? Nu, un kā tu nejūti tad tos grēkus pats? Tu runātājs. Te jau bija mums 70. Gados mīļie brāļi baptisti, kā jau es to esmu reizēm stāstījis, uz šitā arī uzsēdušies, ka nu, ja ir kristiets, viņš tik atgriezis un tik taisis un tik svēts, ka viņā vairs grēka nemaz nav. Nu, tā bija tāda perfekcionisma bacils biekšā. Jo, nu kā tad, ja tev ir piedots, ja tu esi jauns radījums, nu kāda tev grēki vairs? Tas simuli justus et pekātor bija pazudis, tikai simuli justus bija palicis. Un tad, kad nu viņi redzēja, ka nu kaut kas tā īsti, tomēr pēc svēta cilvēka neizskatās, ka paskatās spogulī un sirdī pastās, nu kaut kā tā pēc tāda svēta eņģeļa tā kā tur nav. Nu, tur kaut kas grēka, ne, nu grēka nav. Kas tad tas ir? Svētais nemiers. Svētais nemiers. Svētais nemiers. Un tā es atceros, ka viens luterāņu brālis, nu jau mūžībā, tas ir tas, kas man pieveda pie, nu, līdz draudzei un var teikt, nu tā atveda. Nu pie ticības nevar teikt, ka viņš man veda, bet viņš bija tas, kas man atveda draudzei. Mans mīļais draugs Jānis Žīgurs, lai viņam Dieva miers. Viņš vienotru tādu baptistu brāli, ka tas tur tā nemierīgi nosījās ar savām iekāriem un grēkiem. Viņš ir, nu ko, svētais nemieris nomoka. Nu redziet, no vienas puses tā ir tāda, uzzīmē tādu schēmu. Nu kā, nu ja jau Dievs iemājo cilvēkā savu ticību, ticīgajā, nu, kur tad tie grēki vairs var būt? Nu, bet reku viņi ir. Bet tad tu nejūti. Kamēr tu skaties tai schēmā, tev liekas, viss ir kārtībā. Kad tu paskaties uz sevi, tev aizvien vēl liekas, ka ir kārtībā. Nu, tad ir kaut kas jāizdomā. Kāds svētais nemieris vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, mēs esam grēcinieki. līdz mūža pēdējai dienai mēs esam attaisno Dievu priekšā mūžība, Dievu tiesa priekšā mūžībā. Un tā ir mūsu taisnība, tā ir mūsu attaisnošana. Bet mēs vēl neesam pilnīgi. Mēs, tie augļi vairojas un mēs maināmies un kādreiz gribētos ātrāk un kādreiz mēs nemaz neredzam, ka mēs maināmies, bet nu, mēs maināmies tomēr, jo mēs zinām, ka Dieva vārds tukšā neatiet. Bet tas tā nav mūsu taisnība, ka mēs maināmies. Tā nav mūsu taisnība Dieva priekšā. Tā ir atjaunot dzīvi, tie ir labie darbi, ticības augļi. Un par to mēs runāsim, tam arī ļoti svarīgi vieta, viņa nepieciešama. Bet ne attaisnošana. Protams, neviens nav ticis attaisnots bez viņiem. Mēs pat runājam par noziedznieku pie krusta, kas nu ir tas nu, vistuvāk tam, ka varētu bez darbiem. Ja? Bet ja viņam nebūtu bijis iemesla runāties ar to otru, ja tas otrs nebūtu zaimojis, es nemaz nekā neuzzinātu, ka ticība arī pie krusta var nest labas augļus. Ne? Ja tas arī būtu teicis, vai Kristu arī mani atceries, viņš zaimoja. Ja tu Dievu dāvis palīdz mums un tā tālāk, viņš zaimoja. Ja viņš nebūtu zaimojis, tad viņš nemaz nebūtu teicis, nu kā tu šitā un tā. Un mēs neko neuzzinātu par viņu ticības augļiem. Neko neuzzinātu, bet nu, tas gadījums mums to parāda. Jā, ka nu ir. Tad ir ļoti svarīgi, ka mēs neiesaistām tai ticības taisnībā darbus, jo tie darbi, arī vislabākie darbi ticīgajiem ir nepilnīgi. Un ja nebūtu Dieva žēlastība un piedošana, tad viņi mūs apsūdzētu un var stellē. Un tā ir vēl viena mācība, ko Roma uzreiz nolādēja. Ja kāds saka, ka patiesi ticīgie labajos darbos, ka viņi labajos darbos ir nepilnības vai grēki vai kas vēl briesmīgāk, nedod Dievs, ka kāds iedomātos, ka ticīgo labajos darbos ir vēl nāves grēki, tas lai nolādēts. Jo viņi jau ļoti labi saprat, ja tie labie darbi ir nepilnīgi, tad vai grēku piedošana viņiem. Un tad tā grēku piedošana ir attaisnošana, nevis tie labie darbi. Tad mēs jau vajag uzreiz vēl vienu stuti. Tie labie darbi ir īsti labi. Štob ja tak žila, no tur, ka zasnula. Tā ir zīvi tirgotājs par savu zīvi. Un tāpēc, kāpēc viņa tā smird? tā tas ir. Mēģina attaisnot to uzreiz. To savu preci lielīt. Lai tikai nebūtu jāpielaiž, ka tur arī vajadzīja grēku piedošana. Tā grēku piedošana. Tā, kas attaisnā. Bet to jau viņi bija nolādējuši. Tāpēc vajadzēja paši to. Redziet, viņam bija daudz laika domāt. Tik daudzi gadi. Un viņi domāja arī. Labi, ka katoļi ļaudis tā netic, kā tie gudrinieki tur sadomāja un uzrakstīja. Es šatāt klausos Radio Mariju. Un tur daudz labas lietas var dzirdēt. Brīnišķīgi. Daudz labas lietas var dzirdēt. Tur var dzirdēt, kā mūsu brāļi, katoļi, priesteri sludina tik evaņģēliski, ka es varētu novēlēt daudziem luterāņu mācītājiem tā sludinot. Slavu Dievu. Viņš uztur savu baznīcu. Viņš nav novilcis savam ganām pulkam konfesionālus robežus. Bet ko kurš ir saprats, pie tā viņam jāturās, ko viņš ir atzins, pie tā viņam jāpaliek. Tā kā tas nav, ka es te tās lietas konfrontēju tādā mācības līmenī oficiālās, ka tas būtu uzreiz kaut kā noliegums tiem, kas ir, nu, tā kā skaitā zem pāvestu vai kā. Jo arī tad, kad pāvests Lutriskajā baznīcā tiek saukts par antikristu, tad tomēr tie, kas ir zem viņa, netiek saukti par antikristu ļaudīm. Jo antikrists sēdēs baznīcā, bet baznīca ir tur, kur ir ticīgi. Viņš valdīs baznīcā. Un baznīca ir tur, kur ir ticīgi. Un to mēs Lutrāņi ļoti labi, mums tas ir jāsaprot, jāatceras, jo tēvi tā ir to teikuši. Jo šī oficiālā mācība, kas ir tā, nu tā antikristīgā, viņa tomēr nespēja pār visiem prātiem valdīt, lai arī ārēji valda. Bet pār prātiem viņa nespēja valdīt. Tā aizvien vēl Kristus baznīca ir. Slavdīja. Un kad es to redzu, tā tīri konkrēti, kad tur skan Radio Mariju, it kā, nu tā, tur, protams, brīžiem ir tāds dīvainas lietas, tur viņi tur rožu kronu tur skaita un tā, un tas tur, tas tā varbūt, nu, nevis tur gluži uzreiz tā, ko varētu tā ņemt bez izšķirības, bet tik labas lietas es tur dzirdu, un es priecājos, es nepazīstu tos ļaudis. Es neesmu viņus nekad miesā redzējis, ja miesīgi redzējis, tik dzirdējis, bet es priecājos, ja tie ir mūsu brāļi un māsas Kristā. Un tāds uzsvars tikai uz žēlastību, grēku piedošanu. Viņi arī ir pāvesta nolādēti. Bet Kristus mīļot, tā kā tas ir brīnišķīgi. Tas... Redziet, kā Dievs ir brīnišķīgs, kā viņš dara, tas, nu, to nevaram mēs savu prātu nemaz neizdomāt, neaptvert, nekā citādi. Jā, nu lūk. Tālāk, ceturtais punkts. Mēs noraidām un nosodām, ka ticība uzlūko nevien Kristus paklausību, bet arī viņa dievišķo dabu, ka tā mūsos mājo un darbojas ar šo iemājošanu mūsu grēki ir apklāti. Nu, būtībā jau tas ir tas pats, kas ir pirmajā pantā noraidīts, ja, un nosodīts, ka Kristus ir mūsu taisnība pēc viņa dievišķās dabas, bet te ir paskaidrots, kā tas ir domāts. Ka, protams, tā Kristus paklausība, tā viņa cilvēciskā daba, tas ir, nu, labi, bet šī dievišķā daba mūsos mājo un darbojas un ar šo iemājošanu mūsu grēki ir apklāti, tas paskaidro vienkārši pirmo pantu, ka Auzi Anders to domāja. Un tāpēc ne tikai tāda virsraksta līmenī tas ir nosodīts, bet arī tās mācības izvērsuma līmenī. Ja? Un tas ir svarīgi, tīri praktiski iemeslu dēļ, kā es teicu, bija svarīgi ne tikai pareizo izpratni dot, bet arī pareizos vārdus. Un kad tu dzirdi teikumus, kas ir no nepareizas mācības, ja, vienā veidā izsakot šo nepareizo mācību un citā veidā izsakot, lai tu viņu var atpazīt arī. Tāpēc tur ir tik cītīgi tas viss likts kopā. Ja. Tēvi tiešām ir kaut kā tā ļoti skaidrām acīm skatījušies ir. Tālāk, mēs noraidām un nosodām, ka ticība ir tāda paļāvība uz Kristus paklausību, kas var būt un palikt cilvēkā, kam nav patiesas nožēlas, nez mīlestības, kur tai sekotu, bet kas pret savu sirdsapziņu paliek grēkos. Nu, te ir atkal jautājums par neīstu ticību, ja? Par izdomātu ticību. Nu... Kādreiz arī skarts tas temats, nu, kas ir dzīves un kas ir nedzīves. Un Luters teica, arī pēc nāves ir zināma līdzība ar dzīvi. Tātad nāve nav neesība. Bet, nu, vai sapnim ir zināma līdzība ar nomodu? Nu, tā kā ir. Kad tu sapnī kaut kur ej, kaut ko ēd, vēl kaut ko dari, bet izrādās tu guldi savā gultā un nekur neej un neko neēd un pamosties ar brukstošu vēdā. Ja? Bet kaut kāda līdzība ir. Kaut kāda līdzība ir. Nu, tanī ziņā arī nāvē ar dzīvību ir tāda līdzība. Un tāpat arī patiesa ticība no šādas izdomātas ticības atšķiras, nu, jā, nedzīva ticība, nu, tas tā kā, nu, tu sapņo, ka tev liekas, ka tu tā kā tici, bet ja tas tai tavā dzīvē neiet, ka tas ir tikai dzīvo tavā galvā, tad tas ir tāpat, kā tu būtu miris vai gulētu. Un tev var likties, ka tu nezi, ko tagad dari, bet patiesībā tu neko nedari. Un tā ir tāda svarīga lieta, lai nu, cilvēks pamostas. Lai viņš saprot, ka tāda gulēšana tādā ticības miegā nav īsta ticība. Un sapņošana par savu ticību nav īsta ticība. Ka tam visam ir jāietiec ar viņu dzīvē. Tas atkal ir pie labiem darbiem. Labie darbi ir nepieciešami. Jo, nu, ja tu tikai sapņo, un tās ir kādreiz tādas lielas mokas, visi droši vien ir pieredzējuši, ka grūti cik grūti pamosties. Kaut kas nelāk sapnī notiek, tu tā kā pamosties, bet izrādās tu vēl aizvien turpini gulēt. Un tāpēc kādu laiku tu vēl pamosties sapnī. Tu pamosties pa sapņiem un paliec sapnī. Nu, kādreiz tā mošanās ir tāda sarežģīta, jo tāda, visi to laikam ir vairāk vai mazāk pieredzējuši, kas savus sapņus vien atcerās. Bet arī šeit, nu, tā tad ir par šo nedzīvo ticību, ka ticība nav tāda piekrišana, ka ticība ir patiesa sirds paļāvība, kas izmaina to dzīvi, ir reāli izmaina. Un, protams, bieži vien rodas jautājumi, es pats zinu, ka es pirmos savus ticības vēl mācītāju gadus arī tā, nu, ļoti ar to nokāvos, bet nu kā, nu kā tad tas notiek, nu kā to sekmēt, lai tas notiek? Nu kā tad galu galā, nu labi, nu mēs esam attaisnot ticībā, nu labi, nu mēs nožēlojam savus grēkus, nu bet kā tad sakustināt to jauno dzīvi? Kā tad, nu kas tad, nu mums taču kaut kas ir jādara, tur ir jāvingrinās viss un tā un jādara un jādarbojas, Un tad tie cilvēki visādas lietas ievelk iekšā, kas beigās viņas no tās ticības, taisnības un no tās attaisnošanas ticībā pat kādreiz aizved projām. Ja palikt neskaidrs tas viss. Redziet, vienmēr atcerieties to, ko Pāvils teica, ka evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam. Evaņģēlijs ir spēks. Un viņš reāli maina mūsu dzīves. Un ja prasa, ko man darīt, lai iemantot svēt dzīvi, ko man izdarīt, tad būtībā, tad, kad bauslība tev apsūdz tavos grēkos un atgriež, un tu saņem Dievu žēlstību evaņģēlijā, tad tas evaņģēlijas spēks sāk tavā dzīvē darboties. Nē, vai tad ne tad, kad es darīšu darbus? Nē. Tad, kad tu saņēmis atkal šo žēlistību. Un tāpat kā cilvēks mozdamies, kādreiz viņam nav spēka, viņš ir pamodies, bet no gultas nevar izkāpt. Žermēni, vai ne? Izkāpt no gultas un aiziet tenteriem kaut kur. Gadās tā kādreiz?
Man mugurā, no mokreiz tenteri
ejot. Jā.
Bet ja man mugurā nesāpēt, es iet.
Tu jūs tā varat no gultas izkāpt un tā pilnīgi uzreiz tā tikko pamosties, izkāpt no gultas un aiziet. Žermēni, es jūs apskaudu. Es, ka nakts vidū kaut kur pamostos, es ir kā pamodies un pat tev raizmīt. Izkāp no gultas un bom, 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 aiziet. No žermēni, bet es noteikti, ka es ilgāk dzīvošu, tad es arī iemācīšos. Es trenēšos. Jā, bet tā ir, ka... Tāpat kā mēs, kad no miega mostamies, mēs vēl, nu kā, nu, tāpēc kādreiz saka, ka vajag, nu tā, nesteigties ar to kāpšanu no gultas ārā vienmēr, vai ne, tā jau tā pamāca, tur tā pastaipies mazliet, vai kaut kā tā pagrozies, un to bija tā, man bērnībā tāds gan runča, lunča rīta rosina, ka tur tu izstaipies, tur tā, un šā, un viss visādi. Un tad tu celies, un tā puslīdz tā jau varētu pa taisnu strīpu noiet. Amerikā vairs tev netiesāt par braukšanu dzērumā, ja?
Bet kad vajadzības spiež, tu jāskriet.
Kādreiz ir tā. Un tad jau tas tenter aiziet arī, vai ne? Tur tā. Jā. Nu jā, mēs te drusiņi, protams, ar tādu smaidu par to runājam, bet tās viss ir, nu, kā ilustrācijas. Tas viss kā ilustrācijas. Tad, kad tu esi tiešām evaņģēlijas stiprināts un atdzīvināts un darīt dzīves un modies no tā miega, tad tu ar pamazām var kaut ko sākt darīt. Un tu sāc darīt, un tu dari to. Nevis vairs tikai sapņo. Bet, protams, kamēr cilvēks vēl ir ļoti vājš, un vēl pa daļai sapņo, pa daļai jau sliens no gultas kāpj ārā, un pa daļai, kā saka, notis piesis jau sāk pārvietoties, tad tas viss vēl ir tāda cīņa liela, ļoti liela, ļoti smaga cīņa. Nu jā, ir grūti runāt par tādām lietām, ko mēs pieredzam, bet tai pieredzei jābūt ir katram tādai savai, jā. Bet, nu, tāpēc tās ilustrācijas, nu, kādas no viņas ir, piedodiet, bet, kad nāks prātā labāks, es noteikti tad atgriezīšos pie šī temata ar daudz labākām bildēm, nekā šīs bija. Bet, nu, tā, nākamais, te vēl pie tā mēs atapstāsimies, ka nevis Dievs pats, bet vienīgi Dieva dāvanas mājo ticīgajos. O, paskatieties. Luterāni noraida apgalvojumu un nosoda, ka tikai Dieva dāvanas mājo ticīgos nevis Dievs pats, trīs vienīgais Dievs. Vēlāk tur par to ir arī vēl pieminēts. Nu, tas ir vairāk gan tajā otrajā daļā detalizētajā izklāstā. Varētu domāt, nu, te taču ir tas pats, kas visā misticismā, ne? Taču mistiķi, kur viņi meklē to Dievu? Sevī, vai ne? Bet te teica, nē, sevī nē. Ārpus sevis. Bet ja prasa, vai mājo ticīgajos Dievs. Jā, viņš ir teicis. Es mājošu viņos. Un apustulis pasaka, vai te jūs nezināt, ka jūsu miesas ir Dieva templis, kur Dieva gars mājo. Vai te jūs nezināt? Tas jau tā kā bija jāzina. Un trāņi saka, zinām. Un ja kāds saka, ka tas tā nav, ka mūsu miesa nav Dieva templis, un tur nemājo Dievs, tik labās Dieva dāvanas, kādi tikumi vai kaut kas tāds, tā jau to noraidīšu. Bet mēs neticam uz Dievu iekšienē savu ticību nevēršam. Bet uz Dievu ārpus mums. Vai cik daudz šajos laikos luterāņi sazīmē bildītes? Tāds bildītes, kur ir tā simboliski atainot mūsu ticība, kur ir svētie raksti un Dievs un Kristus pie krusta un Dievi iemājošana mūsos. Un tad tur ir visi tie latīni teicieni in nobis, tas ir iekš mums Dievs iemājo. Extra nos. Mūsu taisnība ir vienmēr ekstra nos, viņa ārpus mums, viņa Kristu. Kristus ārpus mums. Tam mēs ticam. Uz to mēs ceram, tur mēs to saņemam. Jēzus ir teicis, ja kas paliek mani un es viņā. Šīs abas lietas. Mēs viņā, viņš ir ārpus mums. Bet tāpēc, ka mēs viņā ar ticību, caur vārdu viņš arī mūsos. Kad zars ir pie stumbra, viņš ir gan ārpus stumbra, gan, var teikt, stumbrā iesakņots. Tāpēc šī nu, brīnišķīgā lieta, par kur Kristus runā, ja kas man mīl, tas mans vārds turēs, nes tā parādīšos, kas mans vārds turēs, tad mēs iesim ar tēvu un ņemsim mājas vietu, viņš saka, jā. Tie ir Jēzus paša apsolījumi. Bet tā nav tāda lieta, ko mēs varam tā ieraudzīt, vai kur mēs varam vērsties. Mēs esam brīdināti. Nu kā? Jēzus saka, ja kas kā zars nepaliek pie manis, tas tiek noņemts un ugunī iemests. Zars jau varētu paliek, kā? Manī jau ir. Ir jau viss vajadzīgais. Kāpēc man bez stumbri jātos? Nē, nē, nē. Nekas tevī nebūs, ja tu pie stumbra neturēsies. Un, protams, mēs varam teikt, kas tad tevī tāds ir, ko tu no ārpus nebūtu saņēmis. Kas tevī no ārpus nebūtu iegājis iekšā. Cilvēks saka, man Dievs ir sirdī. Es saku, a kā viņš tur ienāca, tas sirdī? Un, ja tu negrib Dievu vārdu dzirdēt, tu negrib Dievu vārdā būt, tev nekāds Dievs sirdī nemājo. Tev velna sirdī mājo. Jo velna vārdus tu gribi dzirdēt. Un velna lietas tu gribi redzēt, un tajās tu gribi būt. Un tad tas, kas no tevis no ārpus ienāca, tas tev ar sirdī dzīvo. A, ja tev Dievs sirdī mājo, tad tu pie Dieva vārda liptin lipt. Un gribētu un meklēt. Jo viņš savu vārdu, jā, iemājo, bet tā ir šī lieta, par kuru arī dogmatiķi runā kā par šo mistisko vienību ar Dievu, kas ticīgajiem ir. Un beigās būs, ka Dievs būs viss iekš viss. Tagad viņš ir savos izradzētajos. Bet reiz viņš būs viss iekš viss. Redziet, nu tāda ļoti neparasta un par ko reti luterāņi runā lieta, vai ne tāda. Bet ļoti aktuāli šodien. Tāpēc, ka mums ir visādi misticismi, tur mums ir gan kristīgā meditācija, kur tur ir neticīgie meklē sevī to Dievu, kur saka, mācītāji, Dievs manā sirdī mīt. Viņi meklē knubin, kamēr izknubin. Un tad viņiem ir ļaunāk nekā bija pirms tam. Tikai tad Dievs mājo savos ļaudīs. Ja viņi caur grēku piedošanu ticībā ir attaisnoti un vienmēr uz Dievu vārdu, kas ir ārpus viņiem tiecas un ikdienas atjaunojas tajā žēlistībā, kas ir Dieva taisnība ārpus mums. Kristus nopelns un darbs ārpus mums. Nu, lūk, protams, par šo lietu varētu runāt daudz un gan jau Dievs dos, ar kādreiz runāsim, bet pagaidām šeit mēs apstājamies. Vai ir kādi, varbūt, jautājumi, varbūt, jo šī ir tāda?
Es gribēju jautāt, Zēnes grāmatā, viņš arī raksta, tas, ka Kristus ir mūsu dēļ, cietis tiek uzpamīts, tas jau, kā saka, tas ir skaidrs par mēs, bet kā Kristus tiec arī, tad viņš būs galvenais tiesnesis mums. Man kaut ko nosaprot, ka viņš pie mums, par mūsu mira pie krusta, un viņš arī būs mūsu galvenais tiesnesis.
Jā. Nu, pie šī jautājuma ir atkal un atkal jāatgriež, jo vislabāk par to rakstīts Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā, kur ir divi itin kā pat pretrunīgi izteikumi Jēzus, kur viņš saka, ja kas kā tur, nu labi, izlasīsim varbūt, ja to tieši, lai es tā nebūtu tikai pēc, no galvas citējis, jo tur šī lieta ir labāk, jo precīzāk, jo labāk, un man visi tie tulkojumi ir mazliet sajukuši kopā. Tātad Jāņa 5. Nodaļā Jēzus saka tā. Es jums saku, tas ir 24. Nodaļa. Paties, es jums saku. 24. Pants, piedodiet, 5. Nodaļā. Es jums saku, ja kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvība. Tad nenāk tiesa. Pēc dažiem pantiem, 27. Un viņš, proti Dievs, tam savam dēlam ir nodevis, ir devis varu turēt tiesu. Ja? Tas ir tas, ko Rozēnijus saka. Tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņu balsi. Un nāks ārā tie, kas labu darīšu, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darīšu, lai celtos augšām sodam. Un viņš saka, nebrīnieties par to, jo viņš iepriekš teica, nenāks tiesa. Vai ne? Jo tā jau, par ko tur būtu brīnīties, ja beigās visi nāks ārā no kapiem un labie dabūs mūžīgo dzīvi, tas jau, to jau pa to neviens nebūtu brīnījies bez tiem iepriekšējiem vārdiem, vai ne? Redziet, tiesai ir divas sejas. Viena ir baisa, briesmīga seja, kur tiesa darbojas ar lietām, kas skar cilvēku noziegumus un grēkus. Tur noziedznieks gaida tiesu ar šausmām, jo viņš zina, ka viņš saņems sodu. It sevišķi, ja tā tiesa ir neizbēgama un viņai pierādījumi un līdzekļi notiesāti ir pār pārēm, un tāda ir dievtiesa. Bet Jēzus par šo tiesu ir teicis, ja kas dzird manus vārdus, klaus manus vārdus, un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvība. Tātad ticīgie šādā ziņā par grēkiem, viņi vairs netiek tiesāti. Bet ir arī otra tiesa, ko cilvēki kādreiz gaida ilgodamies. Un tā ir tiesa, kas izlēmj tev pienākošos daļu. No mantas, no īpašuma, vai, nu, vienalga, kas būtu, ko cilvēks kādreiz gribētu lietot, bet bez tiesas spriedu viņš to nevar lietot. Nu, piemēram, savu mantojumu daļu mūžībā. Tā arī ir tiesa. Tikai citāda tiesa. Un te ir runa par to, ja tev grēki nav piedot, ja tu netici, ja tu neklausi Jēzus vārdiem un netici tam, kas viņi ir sūtījis, un tai vēstī, ko tas sūtītājs ir savu dēlu līdz sludināt, tad tu neesi no nāves pārgaizībā, un tu esi nāvē palicis, un tavi grēki ir uz tevis. Tāpēc tu esi ļaundaris. Ja tavi grēki ir piedot, tu vairs neesi ļaundaris, tu esi attaisnots savu grēku piedošanu. Dievu žēlastībā, ticībā. Un tad tu dzīvi atjaunot dzīvi, tad tev ir tavu ticības augļi, jeb labie darbi, grēki ir piedoti. Un savu pastāvīgu grēku piedošanu viņi tiek piedoti atkal un atkal no tā resursa, kas ir pie krusta. Bet tie augļi, viņi tiek atalgoti. Vismazākā lietiņa, ko mēs ticībā darīdam šeit, esam saņēmuši kā ticības augli, viņi tiek iemērt mūžībā. Pareizināt ar bezgalību. Viņi kļūst ļoti liela. Mēs pat nevaram aptvert, cik liela. Bet tad, nu lūk, tad cilvēka dēls, viņi tiesāja divas sejas, Viņš šķirs āvis no āžiem. Un pa kreiso roku būs tie, kur grēki nav piedot, kas ir nav ticējuši. Viņi pat var kaut ko labi ir centušies darīt. Bet arī tas labais iemērts mūžībā ir sapūjis. Un mūžīgu sodu ir pelnījis. Bet tad no tie, kur grēki ir piedoti. Un kuru vainas ir apklāts. Tie laimīgie, mēs. Un tiem viņš teiks, ieej savu kunga priekā, kā ķēniņš teica savam kalpam labajam. Nu, citam tas prieks būs lielāks, citam mazāks, ja tā drīkst teikt. Nu, kā jau es teicu, tā aritmētika bezgalība ir ļoti savāda. Ja ir bezgal daudz dienu pa vienam eiro centam, tai ir bezgal liela summa vienalga beigās. Un ja ir bezgal daudz dienas pa 1000 eiro dienā, tad arī bezgal liela summa. Bet tās divas dažādas bezgalības, vai ne? Tad mēs saprotam.
Mums šķiros viens pa labi, viens pa kreisi.
Nu tie, kas ir...
Es saprotu, viņš visi mums ir atpestīti.
Jā, un tie tad būs pa labi. Tie būs pa labo roku. Tie, kuri netic un noliedz un zaimo un tie tad būs pa kreisi roku. Tie, kur grēki nav piedot. Nu tā. Tiem nav labo darbu. Jūs redzat, ka tur nav tāda ķidāšana, kurš būs izdarījis vairāk labus darbus nekā ļaunus. Tas tiks debesīs.
Galvenais ir ticība nelabie darbi.
Bet paklausieties, tur ir tikai tādi, kuriem ir tikai sliktie darbi. Un tādi, kuriem tikai labie darbi. Jo pa vidu stāv grēku piedošanu ticību. Tur nav tādi. Dievs tagad tiesās. Ai, te, kas te var saprast? Viņš ir labu darījis, ir sliktu darījis. Nu, kur tie labi ja pārsvērs tos sliktos? Tur, kas tur var tikt skaidrībā? Bet te nav tas sacīts. Kas labu darījuši un kas sliktu darījuši. Un tie, kas būs slikti darījuši, tur nebūs nekā no labiem darbiem. Kā tas var būt? Kur jūs tādus cilvēkus redzat? A tādi mēs visi esam bez Dieva žēlastības un bez piedošanas. Un tādi, kas tikai labus darbus darīs, viņam nekas nebūs nekriksīts no sliktiem. Kur jūs tādus esat redzējuši? Tie ir tie, kas no žēlastības, kur grēki piedot. Slava Dievam!
Bet kā par tiem veltīgiem vārdiem, kas tik izrunājumi? Par katru veltīgu vārdu? Neliet...
Tie visi būs Kristus asinīs šķīstīti, tāpat kā nelietīgie darbi. Un nelietīgie vārdi, un nelietīgās domas, un nelietīgie ceļi. A, ja nav Kristus asinīs šķīstīti, tad nav neviena lietīga vārda, nevienas lietīgas domas, neviena lietīga darba. Te nu ir tā žēlastības spēks un bagātība.
Mūžībā.
Bet es jau nesaprotu, tātad, Marita Grautiņa numera, tad viņa vēl nav debesīs.
Tas?
Grēks nožēlu.
Mūsu Marita
Grautiņa.
Ir. Bet jūs teicat tad, kad tikai, kad...
Kad izies no kapnē, nu kā? Nu, paklausīties, vai jūs esat redzējuši, ka kādu godīgu cilvēku... Nu, liek cietumā.
Nē, šobrīd,
jā. Viņas dvēseli, tā kā tā dvēsela atpestīta, viņa paradīzē.
Viņa tagad ir tur?
Viņa debesīs, jā. Bet viņa vēl nav saņēmusi savu mantojumu daļu.
Nu,
tādā ziņā. Viņai vēl būs jāstāja, viņa gaida tagad. Tā nav tāda grūta gaidīšana, bet tomēr tā ir gaidīšana. Jo tad nāks ārā no kapiem. Jā, es saprotu, mies augšām celšanās. Jā, un tad tie, kas labu darījuši, dabūs to savu daļu. Līdz tam viņi tur kapos atpūtīsies, viņiem, nu, tur nebūs tā briesmīgi jānomokās ar gaidīšanu. Kā tad es tikšu pie savas mantojuma daļas? Viņi atdus no saviem darbiem, no savas darbošanās, viņi darbi tos pavadu. Ja? Viņiem ir laimīgi, viņi jau ir laimi saņēmuši. Bet tie, kur ir nav atpestīti, nu, tad tie ir pirms tās augšām celšanās, viņi dvēseles mokās ellē. Nu, tur ir tā, tas viena paradīze, otra ellē. Bet paradīze un ellē ir laicīgs stāvoklis. Viņš uz laiku ir. Aha. Līdz miesas augšām celšanai. Un tagad būs miesas augšām celšanās, tad tā paradīze būs, nu, tā varētu teikt, nu, tajā godības pasaulē, nu, nebūs tikai dvēseļu mājošanas vieta, bet cilvēks ar miesu un asinīm. Protams, tā miesa būs garīga. Viņai būs garīgas īpašības, kas viņai šobrīd nav. Kas tas būs, kad būs redzējis? Tad tagad mums, man nav daudz komentāru par šo lietu. Jā, bet, nu, atkal savukārt arī mūžīgā sodība būs miesā. Arī miesā. Tā arī būs miesa saukšām celsies. Jā, jā. Un tas ir, tā kā tādā ziņā elle arī tiks iemest tai uguns zaņķī. Tas ir vēl... tad tas ir vēl tā mūžīgā sodība. Ja, tas ir tur ir tā, kur tāpat kā cilvēks, kas izdarījis noziegumu, viņš līdz tiesai jau ir apcietināts. Viņš cietumā gaida tiesu. Nu, tādā ziņā. Tā kā ir pirmstiesas izmeklēšana, divas tiesas. Cilvēkam nolīdz smirti, pēc tam tiesa.